favor from the Lord in us and through us. And we hope that you will be able to stay longer. Till tomorrow again, you will travel back without any pressure or time. So stay with us for the afternoon service as well. I presume we all like to participate in celebrations, especially Christian celebrations. And as we are rejoicing in the fact of our unity in Christ and in the fact of His care for us, physical, material, and also spiritual, I would like to invite you forward to another harvest festival, which will be held on our farm or on our campgrounds in Florence on the 13th and the 14th of September. In fact, in 2 weeks' time. You might say that there are too many celebrations, but I think you will enjoy it. We are rejoicing in the fellowship now. So I hope you will mark those days and you will come to Florence for another kind of Christian rejoicing and for the spiritual peace which the Lord will prepare for us today. Я хочу еще раз напомнить, хотя некоторым было объявлено еще раньше, что через 3 недели мы будем иметь еще один праздник. Праздник Жан на нашей союзной ферме в Тербусе 13-14 сентября. В субботу вечером 7 часов, и потом утром как и здесь 10 часов, и будет общий обед, и после обеда 2:30 заключительные праздничные собрания. Всех вас приветствую и приглашаю. Надеюсь, что вы и теперь получаете духовную пищу, и Господь приготовит для нас духовный пир и на следующем празднике. Это будет праздник жатвы для церквей Антарио. Мы имеем один общий праздник жатвы, чтобы каждой церкви не повторять очень часто. И таким образом мы соединяем силы, чтобы вами Господа благодарить Его, а также назидаться Его Богом. I hope I will be able to be punctual as other speakers will punctual. Each one of us was given 15 minutes. So I don't count the announcement. So I will count from now. Это первый сервис для Божьего Слова Слова. Прочитаем из первого послания Иоанна, с первого розы.
Після першої світової війни
Альянси, зокрема, англійське, я жив між 12 років в Англії, часто запитували, яким людям ми найбільше завдячуємо нашу перемогу. І була така відповідь. Тим людям, які вдень і вночі піднімали покоху і були готові до нас. І от такими повинні бути працівники Божі, воїни Христа, слуги Господні. Завжди повинні вести боротьбу з гріхом, бути вільними в цій боротьбі. Перше всього в собі, потім довкола себе, а також мусить пильнувати, бо очікує приходу Господня. Коли Господь звертався до учнів, Він сказав, а що вам я кажу, я говорю всім, пильнуйте. Не тільки Його учні, всі люди повинні пильнувати, щоб бути готовими до Його приходу або до їхнього приходу у вічність. І це пильнування означає те, що цього вірний духовний стан, віруючий людини, перебування в молитві і в Божому Слові, перебування в Христі, як ми чули на початку цього відео, а також і горлива праця з Господом. Праця Господа в нас і наша для нього. Для цього Святий Дух нас закликає, щоб ми не спали. Той, хто спить, не може працювати. Не будемо спати. Ми можемо заснути розумово. Перед віруючих, на жаль, наш час є інтелектуальне лінивство, коли немає ніби бажання до роздумування над Божим Словом, до Його читання, до Його також сприймання. Євангелія не є якоюсь складною філософією, що потребує особливого знання чи особливих розумових здібностей, які, наприклад, мали чи Альберт Шпайцер, відомий філософ і музикант, і християнський діяч, чи письменник і філософ Бертранд Рассел, чи хто інший. Але на дорозі Господній, як написано в книзі Пророка Ісаї, в 35-му розділі, навіть і недоумний, це ніби звучить образно, російські люди скажуть одні поправки, навіть і недоумний не збукається. Павло писав до Коринтян теж у першому кварталі, і в тому ж 15-му розділі, який ми маємо як основу, як мову і тему нашого сіру, але в першому вірші він написав, звіщаю вам Євангелію, яку ви прийняли, в якій і стоїте. Нам треба стояти в Євангелії, пробувати в Божому Слові, пробувати в Христі, і тоді ми зможемо бути правдивими працівниками Господні. Ми теж можемо заснути морально. Серед християн, на жаль, в наш час є деяка байдужість до неморальності, до несправедливості, які розповсюджуються в цьому світі, навіть і до страждань людей. Хоч я читав вислів одного християнського діяча Едмунда Барка, але я цей вислів чув і від інших людей, які сказали, що для тріумфу зла досвід того, щоб добрі люди нічого не робили. І коли християни не стають проти неморальності, яка в цьому світі розповсюджується, неморальність, зло буде тріумфувати. І, на жаль, ми не реагуємо належно на помножене беззаконня, яке спостерігає. Хоч саме в цьому беззаконні участі не приймаємо, але ми допомагаємо його поширенню через відсутність спротиву. Ми також можемо заснути і духовно. Кожен із нас зауважує в собі тілесні прояви. Вчора брат Тері Борисенко говорив відкрито, як молодий чоловік, молодий християнин, що було у нього багато спокус. І він мусив із собою боротися. Але коли зрозумів, що треба Христові повністю довіритися, і Христос дав йому перемогу. у нас може бути байдужість до наших телесних проявів. Байдужість до молитви. Байдужість до християнських обов'язків, до служіння. Вже багато років тому було визначено деякими християнськими кореспондентами, які робили запити серед різних церков, що 95% віруючих сьогодні не свідчать про Господа. Вони відвідують богослуження, але сам активної участі свідчення Євангелії не приймають. І тому Святий Дух нас закликає, що ми пильнували і були тверезими. Чоловік навіть християнин може оп'яніти від земних успіхів, від захоплення тимчасовим більше, як вічним і духовним. Він може втратити духовну пильність через земне збагачення. Цей вірш, першого послання до Коринтян 15-го, 58-й вірш український, мови так звучить, що ми збагачувалися в ділі Господньому. Там «ебаум» по-англійському, по-російському «бив» співає. Збагачувалися. І, на жаль, багато людей шукають збагачення не в Господньому ділі, а збагачення земного. Ми дякуємо Богу, що Він дав нам можливість збагачення матеріального. А не для того, щоб ми краще і більше йому служили. Якщо ж ми тільки для себе це збагачення затримуємо, тоді ми не вірні слуги. Хоч нічого ні без Бога не робимо, але коли не вживаємо маєтку, Господь нам дає для нього, тоді ми йому не віримо. І от чому нам треба пильнувати нашому житті? В другому вірші цього розділу, 5 розділ, першого листа до Солунян, сказано, що коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде за дітей на них, як муха тієї 90-кількові, і вони не плечуть. Життя не певне. Перед кожним із нас стоїть скорий прихід Господній, або скорий прихід наш. У нас коронка минулого тижня, минулого двох тижнів. Дві жінки несподівано відійшли у вічність, одна за другу. Ніби без попередження. Звичайно, більше чоловіки мають сердечні приступи. Дві жінки мали приступи і відійшли у вічність. Так скоро. Кожен із нас може видіти. Ми всі ходимо в тіні смертельні. І поки ми ще ходимо, ми мусимо, як сини, як дочки, як діти світла, цінити світлі вчинки і бути учасниками Божої праці. Апостол Яків, 4 розділ свого послання, 18-14, говорить, між іншим, це улюблений вірш для всіх агентів асоціаційних товариств чи страхових компаній. Там написано, що ваше життя? Ви не знаєте, що може трапитися завтра. І тому вони вам захочуть, щоб ви забезпечили життя, земне життя, їхнє страхування. Але тут Господь говорить з духовного боку, тому що життя наше непевне. Поки ми маємо можливість, будемо учасниками в тому, що сильніше від смерті. Те, що для Бога ми втінемо, смерть не знищить. Те, що ми для земного життя зберегли, воно зникне разом із нашим зникненням цього світу. А все, що в Господі, що для Бога зроблено, те навіки устоїть. Ви пригадуєте цю притчу про нерозумних дів. І коли нерозумні сказали розумним, дайте нам оливу, то ті не могли їм передати. Ви знаєте, що під оливою розуміється слово Божу Дух Святий. І неможливо передати ні особисту віру, другу, ні християнські чесноти, і особливо неможливо передати Святого Духа Духа. Так само, як неможливо передати розумові здібності. Був великий геній науки, Айнштейн. Він помер. І хтось сказав, як шкода, що його розум мені не був вереним, поки я ще живу. Можливо, хтось із вас хотів би мати талант, чи Шевченка, чи Пушкіна, поетичний талант не можливо його передати. Він задихає з тим, хто його посідає. Великий проповідник скоржив. Він міг так чудово передавати Божу правду. І як хотілося мати його талант, навіть не духовне сповіння, і це неможливо. Для того кожен чоловік від Бога безпосередньо мусить отримати ті здібності і ті таланти, які Господь нам дає для виконання наших обов'язків перед ним і перед людьми. Ми так мусимо прибувати, тому що ми свідомі небезпеки зла, яке нас постійно оточує. Зло – це жахлива реальність життя. Як ви думаєте про нього, мені здається, що там просто страшно ходити, а можливо перебільшують у пресі. Але так говорять про напади, що навіть в день розбійники нападають на прохожих, особливо у парк. Навіть і на сторону, ніби спокійніші міста, канаї, як Сполучені Штати. Але два знайомих мені говорять, вони були в парку, правда, вони дуже бійні. І до них підійшов один розбійник з ножем, давайте гроші. День в парку. Ну, у них там майже не було, там два лови чи таке. Так що вони багато не вчали. Але в кожному разі ми бачимо, що зло весь час розповсюджується. Ми оточені цим злом. А диявол, як джерело зла, як леви чучі, хочуть, щоб кого проковтнути. І особливо він плінує віруючі. Він коли не плінує, він плінує віруючі. І хто із віруючих за все, він на нього нападає. Тому так важливо нам тренувати. Знаєте, наш час ніби прогресивний. Признання диявола як особи, як надприродній особи, гутній, але не всемогутній, рахується тим людей ніби відсталістю, навіть невіжістю, а деяка рахується релігійною жорстокістю. В журналі «Панч», який в Англії видавався, сатирічний журнал, навіть була карикатура. Один хлопець запитав іншого, чи ти віриш в диявола? А ти кажеш, о, ні, нерозумний, не треба вірити. Диявол так каже, як Санта Клаус, то наш тато. Він все ніби це робить, видаючися Санта Клауса, добре ніби, так ніби і диявол. Але диявол усе для людей не різко. Як в нього не вірить, тоді він більше вірить. Господь посікує віри, щоб його сила могла у нас і через нас проявитися. А диявол навпаки, він любить не різко. Коли його немає, то чого тоді його боятися? Тоді він якраз більше всього може діяти. Тому нам треба пильнувати віру. І також ми повинні пильнувати, тому що є велика потреба місійної праці. Тому що Господь дав нам велике доручення. Сказано, що ми діти світла. Світло – світло. В який спосіб воно світло? У нас. Через християнський характер, через добрі вчинки і також через проповідь Євангелія, через місійну діяльність. Термін християнський діяльський Бруно сказав, церква живе місійним духом. Як вогонь не може існувати без горіння, так церква не може існувати без місійної праці. Необхідна частина – це правдиве духовне життя, духовного організму церкви Господня. Ми дуже часто закопуємося в собі. Замість того, щоб іншим про Христа говорити, інколи говоримо іншим про інших людей, часто недобре. В цьому ніякого нема збудування, ніякої користи, навпаки, тільки шкоди. Апостол Павло говорить до Тимофія. Проповідуй слово, допоминайся вчасно і невчасно, поки є можливість, звіщай вісту про спасіння. Цікаво, що виявляється цей лютер сказав ті слова, на які одна сестра, сестра Віра Кушнір, поетеса, серед нашого братства, живе вона в Каліфорнії, написала чудового листа, чудового віша. Вона сказала, що ми так мусимо жити, а це слова Лютера, розумієте. Він сказав, ми мусимо так жити, якби Христос нам вийшов вчора.
та подію Йоанновозі тепер ніби недавно сталося. І якби він воскрес ніби сьогодні, тепер ми відчуваємо чудове воскресіння. І ніби він прийшов завтра, не пізніше, як завтра. Він може тепер прийти в життя. Тобто весь час ми мусимо повинні жити. Всіх цих великих фактів, великих фактів. Христова народження, воскресіння і його природа. І як коли ми прийнуємо, коли даємо Господу відніяти в нас і через нас, тоді він буде згрешити в нас свою працю, працю Господню. В нашому вірші, в нашому гаслі, де ми маємо заклик до духовної праці, ми читаємо, що ми повинні бути непохитні, міцні, збагачуватися заради Господньої дії. Оце багатство найбільше. Збирати собі скарби на небесах через нашу участь у Божому ділі. Знаєте, що ваша праця немарнотна в Господі. До цього можете додати, що немарнотність цієї праці не тільки тому полягає, що навіть за склянку води холодної, як несте ім'я пророка, ім'я Господа, одержати нагороду. І тут, уже на землі, ця праця немарнотна, немарна. Вона має свої наслідки. Люди не діють. В Торонто ми мали хрещення однієї душі. Перед тим мали в квітні місяці хрещення чотирьох осіб. Тут є одна молода. Справді молодий братик, тоді ми мали хрещення за Лора Круг і Марк Жарковський. Вони тут тепер активні в діяльності молоді. А інші були старші. Одні жінці було 84 роки, яка приймала хрещення, одній ближче як 70. Одна із них полугоже чула 56-7 років тому, ще в Латвії, ходила на зібрання, там колись так мишка був проповідував, вона там це полугоже чула. Але потім через розчарування в час війни вона все залишила, і тепер знову Господь полив, поливав Богові свідчення, те насіння, яке було посіяне, вона повністю віддалася Господу. Це не була марна праця. Брат Кочуйко, він наш місіонер, безплатний, навіть залишив роботу, що більше часу віддавав мені духовну діяльність, він завжди свідчить. І деякі душі 30 років слухають слово Боже, не навертаються. Здається, ніби марна робота. Не марна. Одна навернулася, і друга старші люди. Інші раніше наверталися. Так що ця робота, ця праця не марна. А тим більше, що в вічності ніхто Господи служив від усього серця, не залишиться без нагороди. І на кінець, тільки одну думку, що ця праця, як брат Ковоський говорив, не в нашій силі. Тут сказано попередньо в душі. І це вже не доситься до дня подяки, навіть і до свята жнива. Дяка Богу, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Він дав перемогу на Великом, Він дав нам спасіння, дав нове життя, Він дає плоди Святого Духа в житті віруючого, і Він дає нам здатність бути слугами нового заповіту. Не Духа, що забиває, а Духа, що оживлює. Амінь. Тепер ми на кінець оживлює.
Призвав нам сюди, тому що Бог поважав доступ, коли я би зажив до нього. Три місяці тому назад я був в Южній Африці. Не знав, як і чому Господь мене прислав. Благодаря одним із членів исполнительного комітету в роботі National Religious Broadcasters в Кракові-Даті, в передатчики. Нас сверх 4000 Соединенных Штатов Америки, Канаде, которые этим занимаются, каждый раз, когда у нас конференция состоится в Вашингтоне, тысячи из стран другого мира съезжаются, так что мы сами три большие гостиницы в Вашингтоне заполняем вполне. И говорят, что в гостиницах самая большая безработица, когда верующие наши съезжаются вместе, потому что должны свои Барс, или как это сказать, где они спиртные напитки продают, закрывают, потому что не имеют работы. Но Господи, я там чудо и возможность тогда собираться, чтобы план для будущего как-то могли бы достичь мир. Профили Евангелия посредством радио передач. Каждый город выступал, и президент нашей страны Америки, президент Рейган, в прошлом году был вице-президент Буш. У нас вот интересно, что эти тоже главные члены, руководители страны, чувствуют, что мы занимаемся весьма важным делом. И, конечно, мы чувствуем, что это самое великое дело. Благодарствует Евангелие другого мира. Если Господь благоволит, через 3 месяца я буду направляться прямо в Австралию. Оттуда обратно в Южную Африку. А тогда, если Господь благоволит в июне месяце с одним весьма великим благовестником Евангелия в Америке, так как Джон Лидерхуд, его жена, он, моя жена и я намерены опять посетить Советский Союз. Мы не разъезжаем ради того, чтобы разъезжать. Мы всегда и везде ищем те возможности и открытые двери, где Господь дал нам и что больше возможностей с усердием благовествовать Евангелие. Поэтому просим вас, чтобы вы молились о нас. Как вы знаете, работа передачи очень дорого стоит. То, что мы только оплачиваем программу, это ничто. Чтобы приготовить программы, стоит много времени, много усердия, много усилия. Доставать материал, все составлять, чтобы правильно было хорошо передано. Чтобы то, что мы делали, не было сделано механически, только как какие-то роботы, которые работаем. Но чтобы там передача была душа, и чувствовали люди, что мы что-то стараемся сделать. И поэтому мы нуждаемся в той мудрости, в том исполнении Духа Святого, чтобы в силе Духа Божьего мы могли совершить правильно тот труд, который Он нас возложил. В этом году, в июле месяце уже совершилось 41 год, мне в этом труде. И не верится, где и как какие дни победили, я не готов. Молимся, чтобы Господь дал нам новых, молодых, которые могли бы быть заместителями тем из нас, которые уже понемногу должны были наставлять после нашего труда. Радуются люди молодежь, цепли здесь в Онтарио, в Квебек, которые занимают эти места уже. И дал бы Господь, чтобы еще многих людей Господь призвал для этой важной цели. We're so grateful to God for the opportunities that God has given to be with you. And though it cost us a little bit of price, having to separate ourselves even from company that had come from as far as Rome, Italy, in order that we might be able to get here for this conference, has been worth the effort. It's about 450 miles of driving, and I hate the thought of having to drive the tedious miles, but it still was worth paying the price. And we're going to be leaving this place with hearts refreshed and grateful to God for the opportunity of renewing fellowship and acquaintance with so many of you. And because let us believe that we will leave a special burden with you upon your hearts that you might uphold us in prayer. For we become weary and tired, many times exhausted. And we need strength both physical and strength which is spiritual, that together we might be able to accomplish the God that has been placed upon us. And God does give to us times of special refreshing as we are able to go and to see the results of our labor. Many times as one is moved up in the studio, seeing nothing but the microphone and the four walls around you, the question rises whether or not we are doing the wise thing. Is it at all rewarding that we involve ourselves in tedious hours of work? Tens of thousands of dollars expenditure as far as paying for time and equipment and salaries as far as the work that has to be done. And then there comes times such as my wife and I had as we were able to listen to Soviet Union last year. We'll never forget the blessings that God had given to us. More recently, I returned just a matter of 3 months ago from a soldier deep into South Africa, and I didn't know why and how in God's time I was supposed to suddenly be in South Africa. I received a call from the headquarters of National Religious Broadcasters asking if I would be free during certain days. And it so happened that the day before I was just returning from a conference, and the day after the date that they gave me, I was supposed to be already speaking in Detroit, Michigan for a special weekend conference in the installation service of their new pastor. So I said those dates were free. They said, Alex, how would you like to go with several others to start a National Religious Broadcasters chapter in South Africa? Especially when I was told that it wasn't going to cost me even 5 cents in our money, I was very quick to respond and tell them that I was glad to go. But how this was going to involve itself as far as Slavic missions were concerned, I have no idea. But once I got there, I found out. I had the joy and privilege, a very unique privilege, of meeting with President Botha himself. Well, the Minister of the Foreign, with the Minister of Foreign Affairs, also Mr. Botha, but he is no relative of the President. Can you imagine the thrill and the excitement which was mine when I was told that I would have the opportunity of meeting personally with Chief Mangosuthu Buthelezi, who is the chief of the Zulu Indians in KwaZulu. And those of you who know anything about geography and history know that the Zulus have been the most feared of tribes throughout the whole of Africa. Well, when I was told that I was going to see Chief Buthelezi, I pictured immediately in my mind a fellow with a bone through his nose, a loincloth in front of him, a spear in hand sitting upon a tribal chair. But was I in for a surprise when I got there to find a man in a very neat business suit, a white shirt, a beautiful necktie, and a smile which was as big as his face. And when I was introduced to him, he took my hand and smiling into my face said, Brother Alex, I'm glad to meet you. I heard right, Brother Alex, for I learned that he was a born-again Christian, and in him I was able to see what the work of missionaries was able to accomplish, in that heathen land of great darkness, not only of the skin, but of the hearts of the people. And because of him, we canceled, incidentally, a cabinet meeting in order to accommodate us. There were six of us and five of the television crew that came, because this was very, very historic. It was through him that we were able also to meet with the King of the Zulus. And I was just as impressed to find out that though he is an Anglican as far as his religious experience is concerned, but that he was a born-again Christian. I looked as I was introduced to his wife, the Queen, and others of his household and staff and the servants that are working there, to find that his interests, musically and otherwise, were very, very spiritual. I think everything that George Beverly Shea recorded, he had on his library shelf. And the gospel strings were his favorite records that he loved to play. Incidentally, already twice since my visit in South Africa, he has called right to our home, and there's a fellowship, an abound of warmth of fellowship, that has been established, for which I thank God. But how does this all fit with Slavic missions? He said, speaking of Chief Mangosuthu Buthelezi, he said, in our country, we have the means. And we have a concern, but we do not have a channel through which we are able to work. Brother Alex, perhaps it was for this reason especially that God has brought you to our country. Pray that this may be so. For as I return, we are hoping to raise funds for our radio programs, which in turn can be sent right over the border from South Africa into Swaziland, where Transworld Radio has its transmitters proclaiming the gospel throughout the whole of Africa, and in this way we can transfer funds to our account and help and pay for our broadcasts, which are costing us quite a large penny. So you see how beautifully God works. In mysterious ways, His wonders have performed. Lord willing, in 3 months I'll be on my way to Australia, as we had mentioned, in the Russian, and then back again. If all goes well, to South Africa, and then with Dr. Joel Lederhood, together with his wife, my wife and I, going on a special mission into the Soviet Union, where the programs of Dr. Joel Lederhood of the Back to God Hour have been a special blessing, and the people have asked it to be possible for him to come. So the days ahead are going to be very, very busy. So the question that is raised is it all worthwhile? Let me give you a little illustration. It was a miracle how we got into Russia. To me, I am considered an enemy of the state. I don't know how it is that the Lord every 2 or 3 years gives the opportunity for me to travel back into the country, the land of my birth, the land of my roots. Brother Jacob was at the airport to meet my wife and I as we came there. He saw what had happened, how it was that we got from customs. He wasn't able to get inside of the customs building itself, the customs group, but there at the Sheremetyevo airport, where the glass doors are as big as the big expanse of the doorway, that you could see everything that's going on inside from the outside. He was standing and watching how this customs agent asked if we were bringing any literature with us. My wife was quick to respond and say that she was bringing some women's magazines that on the last moment we just purchased for women. Are women anywhere? They're interested in the fashions that are in other countries. And just the last thing that we bought before going in were a couple of Vogue magazines and a couple of Simplicity pattern magazines. Put them in the zippered part of the suitcase so that it would be easy to give as just a little bit of PR or public relations. She said, I want to see what you've got. So it was easy to just push the zipper to the side, pull out the Vogue magazine, give it to her, and she started looking page by page by page. Went to another customs officer, a lady there, and showed to her, and they looked at some more pages, and I wondered how long was this all going to take. My wife said, you can have it for yourself. I don't need the magazine. Take it. Look at it. No, no, she said. And she kept on looking. Finally, my wife said to her, keep it. I'll get myself another one. You keep this for yourself. No, Kurosawa. Well, all right. And she went and put it into her little attaché case and just waved her hand like this. I was so excited because, gee, I never told even my wife what I put in her suitcases and in her bag. Let just one person be nervous instead of two, I thought. So there it was. We had in her suitcase even cassette recorders and New Testaments. Hot off the press from the Campus Crusade for Christ. I had, of course, quite a bit of material in my own suitcases, and with joyous, she said, I could keep it passed through. I took her suitcases and forgot all about mine, and she's meanwhile walking away. And I had to shout back to her that it's not over yet, that I have something more. But she said, take your bags through and pass on. And I'm just saying this because what happened was this. Brother Zhitkov saw what was happening. And as we came through the door, he stood there with his gold teeth shining in the brightness of the light. No, well, you knew how to do it. Didn't know how to do anything. But God just directed in that particular moment, and a little thing became a big thing. Miracle number one, miracle number two. He brought us to the insurance department, and there immediately we were told that there would be a young fellow who would take us out to the hotel, and these were taxis standing in line, and so the man next to the order came. A young fellow, I'd say about 22, 23 years of age. We took our suitcases, put them into the automobile, and we started traveling toward the hotel. Not a word was being spoken, and suddenly to break the ice, I started to speak to him in the Russian language. I thought his head was going to twist off. He was so excited. How is it that you can speak Russian? Where are you from? He had a fiery question. I told him that I was a boy when we left White Russia again in the end of 1929, and that the love for the people made me to remember the language that we used it in our work in the years that followed. Well, what kind of work do you do? I said, young fellow, by that time I knew his name, Serge. I said, Sergey, I said, you might not understand what I'm trying to tell you, but I'm a believer. You see, most of that new class is believers and unbelievers, regardless of what religious affiliation you might be with, you're in one category, a Muslim or a Baptist, a Catholic or an Orthodox, you're a believer. If you believe in being. So I'm a believer. I'm a minister of the gospel. We broadcast the gospel through the radio. I said, your people in your country want peace, and our people in our country want peace too. But I said, there cannot be peace in your country, nor in our country, nor in any heart or life anywhere in the world, unless he who is the Prince of Peace is going to reign as Lord Supreme within the hearts of people. And so we are here to build bridges, to speak about peace, the peace with God, and the peace of God. This young man who was so full of questions, who was all excitement, all talk, suddenly became quiet as could be. I could see color almost drain from his face to the point that I had to ask him. I said, Serge, what has happened? He said, sir, you brought me into a state of shock. I said, what did I say? What made me bring you to this state of shock? He said, you said that you're a Christian and that you broadcast the gospel. My mother was a Christian. And when she became a Christian, my father left our home. And things in the years that followed became very, very difficult. And became even worse when mother became ill. She suffered a stroke, became completely paralyzed, couldn't at all help herself, had to be dressed and undressed, had to be fed. The only thing she could do was slowly raise her head to the radio. And opening the radio, she used to listen to programs from Monte Carlo. Looking at me, he said, "You said that you broadcast." He says, "Now I understand why your voice was familiar to me." Mother would hear your programs, and as she would be listening to the programs, I would hear your voice too. He went to say that 2 years ago, Mother died. But before she died, I was at her side. And as I stood at her side, she looked tenderly into my face and said, "Sinoxa," in endearing term for some, "I'm praying to God that you might send to your mom, perhaps from far away somewhere, who would be able to tell you more of that peace that I have in my heart and the joy and the hope which is mine that I have not been able to interpret to you." And he said those were her last words to me. She died. And now suddenly, 2 years later, you whose voice she listened to, you whose ministry I have heard, you're sitting in the car that I'm driving telling me the very same things that my mother used to tell me about. This cannot be an accident. There has to be a greater power than what I'm aware of. I'm in shock. Well, I knew it was the Spirit of God working with this young man, and I continued speaking with him further, but in no time we were at the hotel. We took the bags out of the car. I was standing in line waiting to get the key to the room. My wife was standing next to the baggage. He disappeared for a moment, but suddenly reappeared. And I noticed that he was shaking my wife's hand in farewell. But in so doing, he put a piece of paper into the palm of her hand. Now, to make it obvious, she waited until he was gone. And then opened it, and there was a note addressed to me. "Please, sir," he said, "I have to speak with you further on the things that we've discussed before. Can you call me? But call me late tonight. And not from the hotel, please. Not from the hotel. Call from an outside, from out, they call it a block. A public telephone." And late that night I called him, and he was so thrilled to hear my voice again. And we made plans to meet again on the following day. 3 o'clock the next afternoon. We met 2 blocks away from the hotel at a prearranged spot. And then we walked to a little children's park where we found a bench where we were completely by ourselves. And in the hour and a half which followed, I had the joy of sharing with him the word of God and God's wonderful plan of salvation. And as I returned back to the hotel an hour and a half later, my heart rejoicing, I said to my wife, "Dear, Sergey and I met as strangers, but parted as brothers. In the interim, I had the joy of leading him to the Lord. And as we got up and embraced each other, it was as brothers in Christ." And for tears, as he looked into my face, he said, "God has answered my mother's prayer." God's perfect timing. You see what we were involved in? That which is the theme of the conference. Working for the Lord. Being God's minutemen. Being instant in season and out of season. "And ye shall be my witnesses," the Lord said. This is the job. Not that we might revolutionize the world, but that we might give testimony to the faith and the hope that we have personally received, and that this be given and done with absolute conviction. In the 21st chapter of the Gospel according to St. John, allow me to read just the last 3 minutes. Not to give it to the body of four things that are evident. The first part of the chapter is often overshadowed by the impact of verses 15 through 21 when the Lord addressed Peter with the question, "Lovest thou me?" And so many thousands of messages over the period of years have been given on that particular portion of Scripture. But I'd like for us especially to notice something from the earlier verses. After these days, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And on this wise, showing himself. There were together Simon Peter and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana and Galilee, and the sons of Zebedee, and the 2 other of his disciples. And Simon Peter said unto them, I go a fishing, and they said unto him, we also go there. Another interesting thought before we go further. These men were discouraged and lonely. The one who had been so much a part of their life, their Lord, their Master, was no longer with them. They were alone. They were used to just walking around with the Lord, seeing the miracles as he healed those that were blind and made them to see, made the cripple to walk, bringing life to those that were dead. Now suddenly they were alone. And instead of twiddling their thumbs and whiling away their time doing nothing, don't be critical of Peter when he said, I go fishing. And the others who looked at him were quick to follow his examples and said, Peter, we're going to go with you. I admire people who do that which they best know how to do. Too many of us covet the jobs of somebody else, and we'd like to do what somebody else is doing. Peter knew nothing better than to be a fisherman, and so he was willing to go and do that which he knew best. Don't look over the fence for a greener pasture. Do to the best of your ability that particular thing that God has given to you a gift as far as your life is concerned. And notice what happened. No sooner did Peter, boastful, all this quick-tongued man, no sooner did he say, I go fishing, the others picked it right up and said, Peter, we're going to go with you. And I want to say that there are many people today that are looking and following your example. And they're following your example either for good or for bad. Be careful what you say. Somebody's going to get in the thing. May they do that in those areas where it's going to be good for all of us concerned. Fishing. But when they went fishing, the word of God said that they fished all night. There was a boys and girls singing in Sunday school that they caught no fish. It's poor English. But you know what they mean. They're not no fish. There's nothing more discouraging than trying to do something real hard and becoming a failure at it. You know, many times the Lord allows failures to come into our life only that we might realize that of ourselves we can do nothing. Or the very best talents or abilities without Christ's direction will go through in life without results. And suddenly the Lord speaks to these men who are fishing. Did you catch anything? Well, if you were a fisherman, how would you answer? This perhaps might be just the only sport that I've ever been engaged in a little bit. I haven't been alive for about 18 years now. But I almost could tell when I would be in a trout stream when a person was going to be walking by, I was dead certain that as he was going to come within hearing range, he was going to ask me, catch anything? Do you ever get excited about having caught nothing and selling and just be thrilled about that you've caught nothing after all the effort that you've put forth? No. None of us are excited about our defeats and lack of results. But many times we have gathered, come to the place where we might admit our failure, only for the Lord to be able to help us to do what we in our own abilities could never do. And so it was when they admitted their failure that the Lord said, cast your nets on the other side. Now these were fishermen. They could have said, are you telling us how to fish? Then who are you? We've been fishing all our life. What does it matter to fish? Don't fish know how to swim? Right side, left side of the boat, what difference does it make? But they were not rationalizing, they were obeying, and this is exactly what the Lord wants us to do. In our failures, that we might listen to his voice and obey. And if he says right side, that's the way it ought to be. And so they cast their net on the right side. And they caught so many fish, we read in verse 11, that they were amazed that the net did not break. Simon Peter went up, drew the net to the land, full of great fish. 153. Does that number mean anything to you? It never meant anything to me except for the fact that a lot of fish, man, if I caught 153. I boast about it too. But not until I was in Perry Hall, Maryland, in an aquarium, did I see a plaque. And I saw a figure, 153, that caught my eyes, where they said there are 153 species of fish from which all others are derived. Now, I'm not saying that this is the exegesis of this particular word, but to me, the Lord used it to bless my heart. It's not to catch only the Russian fish, or the Polish fish, or the Ukrainian, or the Jewish, or whatever other nationality the peoples might be.
The sea is full of different kind of fish. From which all others are derived. In other words, go into all the world and preach the gospel. It's got to be a burden to get the job done. And it wasn't until they found the fish that they came to shore and saw that the Lord had made peace. And we're waiting for that big day to come soon. When as the people of the Lord we shall cast our crowns before him, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, then shout and sing eternally. But you know there will be no casting of crowns, no reward until there is labor and then here. Before we left South Africa, and with this I want, I was asked to have prayer with Chief Mangosuthu Buthelezi. You've seen him on the air, you've seen him over television, you've read about him in your newspapers. I walked to this man, great man, as it's there in the New Testament scriptures, when they prayed, they did it with the laying of hands when different ones were commissioned for great responsibilities. I said, would you in kindness allow me to just lay my hands together with those of my fellow brothers and the pastors who are here as we pray together? He said, please do it. He stood there, a big man. And the moment my hands touched his shoulder, suddenly this man fell upon his knees and face before Almighty God, to the point of the shock and the emotion of that moment literally choked me up to the point that I could hardly compose myself or open my lips in prayer. And I thought to myself, dear God, this is what it's all about. Casting ourselves, our crowns, at thy feet, acknowledging thy lordship, thy greatness, thou art the King of Kings, Lord of Lords. There is nothing that you and I can do, beloved. We are only servants. But what a joy when we are able in obedience to become co-laborers together with you. And then sit rejoicing at that banquet feast because of our faithfulness and love and service for you. Remember the four F's. Fishing, failing, and what? Finding, feasting. May this be a story of your life and your service for him as well. God bless you.
Thank you very much, Brother Alex, for the wonderful Перепрошуємо, що наші зібрання трохи затягаються. Пам'ятаєте, нас сказав рано, що російські 6 годин стоячи чекають на місці. Ми сидимо, напевно, нам вже затребло. Встанемо, правда, розрухаємо, а тоді знову сядемо.